Leta y'u Burundi ntiyiteguye gufungura imipaka n'u Rwanda mu gihe rwaba rutararekura abashatse guhirika ubutegetsi bw'u Burundi mu mwaka wa 2015. Ibyo byatangarijwe mu kiganiro abavugizi b'inzego nkuru z'igihugu bahaye abanyamakuru n'abanyagihugu ejo kwa gatanu. Mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru akomeza inkuru.
Ibiro vy'umukuru w'igihugu c'u Burundi ntibica hirya no hino mu kwemeza ko impinga ikiri ndende kugira ngo imipaka ico gihugu gisangije no Rwanda yugurugwe. Yamara umuvugizi w'umukuru w'igihugu arahumuriza ko ibiganiro bigeze kure. Evrene Butoyi afatira ku butumwa abakuru b'ivyo bihugu bibiri, Evariste Ndayishimiye na Paul Kagame, barungikiranye mwibanga ubutumwa bwabashikirijwe n'intumwa zitandukanye zavuye mu Burundi no mu Rwanda mu mezi abiri aheze.
Muri rusange n'imigenderanire hagati y'u Burundi n'u Rwanda, imigenderanire muzi ko yatosekaye kandi uno musa aho bigeze, murabona ko abo bakuru biye gupara bibiri bariko barakora kugira ngo iyo migenderanire isubire kumera neza. Biragoye kumenya ikiri mwikete ryandikiwe abantu babiri cyane cyane umukuru w'igihugu. Ibirimo rero sino bibabarira ko ari biza bishimangira ibijanye no kunagura imigenderanire hagati y'ivyo bihugu byombi uko ari bibiri ku neza twese abarundi n'abanyarwanda. Ati mbega u Rwanda ivamaze gutera intango bakugurura imbibe ati Burundi bwo buri ko bukora iki muvyibuke burya mu Rwanda buguruye imbibe bijanye naho ikiza coronavirus kigeze. Uno munsi rero baruguruye uruhande rwo mu Rwanda, reka natwe turindire niyo bitera bija kuko nico twese twifuza, kandi bariko barakora ibishoboka byose kugira ngo iyo migenderanire itere ije imbere.
Umuzi w'ivyo u Burundi busaba u Rwanda no gufata no kurungika abagirizwa kugerageza gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2015 ndetse barondegwa n'imitayimoza makungu boba bari ku butaka bw'u Rwanda. Aha Perezida Paul Kagame aheruka kumenyesha ko bamwe muri abo mugenzi we Evariste Ndayishimiye arondera bakingiwe n'amategeko mpuza makungu ya ONU kuko bahawe ubuhungiro co kimwe n'abandi bahunze intureka zadutse mu mwaka w'ibihumbi 2015 ari navyo vyatumye ivyo bihugu bibiri bidasubira gucana waka. Kuri iki umuvugizi wa Perezida Ndayishimiye arafise ico akivuga ko
hamati mu vy'u Burundi busaba nibasanga bajya batembagaje ubutegetsi uno musu Burundi buri kubasaba u Rwanda basigaye bagengwa n'amateko mpuza makungu, reka ivyo tubirindi mugabo ico muzi coco murazi ko ariho abateye igihugu mu 2015 bari mu Rwanda kandi ko igucacu cy'u Burundi kitanezerewe na gatoyi niyo nyifato. Hama ibijanye no kugara imbibe bifatiye ku migenderanire y'ibihugu byacu ko ari bibiri bariko barakora kugira ngo baze bugurure izo mbibe ku ruhande rw'u Burundi.
Yamara yemeje ko ivyo bihugu bibiri vyifuza gusubira kunywana bikagenderanira bigasangira kabisi n'agahiye. Umuvugizi w'umukuru w'igihugu yari kumwe n'abagenzi we bavugira inzego nkuru nkuru za leta mu kiganiro bahaye abamenyeshamakuru n'abanyagihugu mu ntara ya Rutana kuri uyu wa gatanu. Ikindi kibazo kitasigaye inyuma ni kiraje cinga abanyagisagara ca Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi aho ubushikiranganje bw'umutekano buheruka gufata ingingo yo kubuza makinga amapikipiki n'amatukutuku gutwara abantu n'ibintu hagati muri ico gisagara kuva mu ntango z'igindwi. Umuvugizi w'ubwo bushikiranganje Pierre Nkurikiye yasiguye ko ari mu ntumbero yo gukingira umutekano wo mu ibarabara.
Ivyo bintu vyose rero bihurira muri ajya amabarabara vyatumye mu mwaka uheze gusa hapfa abantu barenga amajana atatu bivuye ku masanganya yategwa n'ivyo vyuma. Murumva rero yuko leta itari kubisabirako itari kwemera yuko ku munsi hapfa umuntu agakomereka abarenga 10 muri abo haba harimwo nka batanu usanga bakomeretse kujya atatu co bazopfa basubiye kwimarira. Ivyo bikama biba ku munsi hanyuma leta ngo iheze ibireke gutyo. Ico catumye rero hacafatwa iyo ngingo kandi iyo ngingo yafashwe isunzwe amategeko.
Aha, umukuru w'igihugu ahamagarira abanyagihugu barenga 25,000 begwa n'iyo ngingo kudahirahira ngo baje mu migumuko biyamiriza iyo ngingo. Umuvugizi wiwe Evelyne Butoyi yamenyesheje ko uwo avugira yamutumye kubahumuriza ababwira ko leta itabibagiye. Yamara bobo agashavu karaniga.
Twayakiriye nabi cyane no kwiba mbere twogenda kwiba mu bisanzwe. Uyu muntu agiye kubura agasabune, umuntu agiye kubura rasio.
Iyi ngingo twe ntituyakiriye neza kubera ije iduhohotera.
Tugiye kuko mubana nk'inyoni
mukavuga ngo hazoba hari imiduga gusa, nabo nyine ntibizokunda. Ba bantu bazobamara bazobasokora niyo miduga babaka amahera yo kurya.
Leta yiyemeje kuja iraremesha ibiganiro nk'ivyo aho abamenyesha makuru n'abanyagihugu babaza ibibazo nkora mutima kugira ngo bitoregwe inyishu. Isigura ko ari naho imenyera ikiraje ishinga barundi, gutyo iyo myitwarariko igashigwa mu migambi y'iterambere. Ibiganiro nk'ivyo bibikwa amezi atatu aheze. Pierre Clavenyonkuru, Kigali, ku bwijwi rya Amerika.
Urakoze Pierre Clavenyonkuru.